domas sēdi. Un kā teica Henrijs Fords, apvienot kopā, tas ir sākums, būt kopā progress, strādāt kopā, tas ir panākumi. Un šodien gribas jums vēlēt, strādājot kopā izturību, iniciatīvu, savstarpēju sapratni un cieņpilnu un pozitīvu attieksmi pret to darbu, kas jums ir jādara. Šodien mūsu uzdevums ir savstarpēji iepazīties, lai gan lielākā daļa jau ir pazīstama, un arī ievēlēt savas novadas domas priekšsēdētāju, kā arī pēc sēdes atcerēties to, ka kopīga bilde šeit zālē un pēc tam individuālas bildes būs sēž zālē. Savas novadas domē ir ievēlēta 15 deputāti. Ginta Andersone, Latvijas zaļā partija, Kārlis Barančāns, Latvijas attīstībai, Gatis Baumans, Latvijas zemnieku savienība, Ilze Kļava, Nacionālā apvienība visu Latvijai dārzniemiem brīvībai LNK, Dīts Konuševskis, Jaunā vienotība, Mārtiņš Lazdos, Latvijas zemnieku savienība, Ancis Pulce, Latvijas zaļā partija, nav ieradies, jā, Roberts Sipenieks, Nacionāla apvienība visu Latvijai tēzēm brīvībā LNK, Ārijs Sproģis, Latvijas zaļā partija, Ilze Tomanoviča Barone, Latvijas zaļā partija, Indra Pūdra, Latvijas attīstībai, Inta Vana, Latvijas zaļā partija, Krista Vinde, Latvijas zaļā partija, Raidis Zīrups, Latvijas zemnieku savienība, un Māris Zust, Latvijas zaļā partija. Nu ko, esam iepazinušies. Tagad nākamais punkts. Domas priekšsēdētāju kandidātu izvirzīšana. Es aicinu izvirzīt savas novadas domas priekšsēdētāju kandidātus. Lūdzu.
Jā, Roberts Sipenieks, Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība, skatoties pārējo partiju šos partiju programmas, kandidātus un uzvarējušos, mēs no savas puses viennozīmīgi atbalstu izsakam Mārim Zustam, bet pirms mēs virzām viņa kandidatūru, es vēl gribētu tomēr tādu vienu precizējošu jautājumu, kas būtu saistīts gan ar visām varām rekomendācijām, gan ar loģisku tādu izprotamu soli sabiedrības iesaist. Un kā viens no maniem jautājumiem ir par uzņēmēju konsultatīvo padomu. Jo šajā gadījumā, ja mēs tev mani virzam kā domas priekšsēdētāju, tad mums būtu ļoti svarīgi saprast, vai septembris, oktobris ir tā robežas saika 2021. gads, kad mēs kā pašvaldībā nākam pretīm uzņēmējiem un veidojam uzņēmēju konsultatīvo padomi, jā, nē, argumenti, kāpēc nē. Paldies, bet mēs paliekam pie savas šīs. Jā. Jā.
Jā, tad, nu, protams, tāda iespēja, kad tāda iespēja būs, esmu domājis, un, protams, pirmam kārtām jau reforma uzliek pati sev veidot ir konsultīvas padomas ar likumspēku jau, to mēs noteikti darīsim, un mēs arī esam teikuši, ka katrā administratīvā teritorijā mēs veidosim šo konsultīvas padomu. Laika termiņš, jā, es pieņem, ka tie ir tiešām 3 mēneši, kur laikā būtu aizveidot šī sabiedriskā konsultīvā padoma. Plānā ir tā, ka no katras teritoriālās konsultīvās padomas viens pārstāvis veidos kopējo novadu konsultīvo padomu, kur sanāks novienojoties par biežumu, tā kā šī saikma pat līdz katram pagastam noteikti būs. Attiecībā par uzņēmēju konsultīvo padomu, jā, arī ir plānā, un mēs arī par to lemsim trījos, ja sanāksim kopā uz nākošo sēdi.
kur runāsim jau gan par komisijām, gan par šīm konsultīvām padomēm, ir arī paredzēts veidot konsultīvu uzņēmēju padomi, 7 cilvēku sastāvā, un arī, protams, ka laiks ir 3 mēnešu izvērtē.
Paldies.
Paldies.
Vai ir vēl kā?
Labdien, deputāti. Apsveicu. Jūs arī būtu rezultātiem par šogad vēlēšanās. Arī es atbalstu Māras Gustas izrīšanu domas priekšsēdētāja amatam, jo strādājot Brucernovā pašvaldībā par domas priekšsēdētāju, bija bieži jārisina jautājums par novadiem, un mēs redzējām viņa profesionalitāti, kā arī skatoties novada attīstību, mēs redzam, ka Māras Gustas ir profesionāls un protrēd vest novada tajā virzienā, ko iedzīvotājiem no viņa sagaida. Yes.
Man nebūs izvirzījums, man būs vēlējums visiem. Es pievienojos Māras kandidatūras izvirzīšanai, un es vēlu visiem mums 15, un arī tiem, kas te zālē, veidot Saldus novadu labās diskusijās, un es dāvinu Saldus novadu pašvaldībai tās 18 glāzes, ar ūburtiņu, saldus ūburtiņu un ūdens rozīt pa vidu. Tas nozīmē, ka tur ir 15 deputātu glāzes un 3 ekspertu glāzes. Es aicinu visus tiešām uz tādām konstruktīvām, draudzīgām diskusijām pēc būtības par lietu un lai Mārim spēks un izturību to visu veiksmīgi novadītu.
Kas tad viss ekspertu nomadītu?
Nu, katrā reizē citi, atkarībā kurš, nu, kurš virziens. Vai ir kāds, kurš vēlas iepirkt kandidātu? Nā. Tātad, es saprotu, kā iepirkt kandidātu. Paldies. Tā, balstošana ar vēlēšanu zīmē. Tas nozīmē, ka mēs sagatavosim vēlēšanu zīmē. Tikmēr tiks sagatavotas vēlēšanu zīmē, tikmēr es izstāstīšu kārtību, kādā notiks balsošana. Tātad katram deputātam balsošana tiks izsniegta, sagatavot un apzīmogot vēlēšanu zīmē, par ko deputāts parakstīsies balsošanas protokolā. Tālāk deputāts ar vēlēšanu zīmi dosies uz balsošanas zāli, kas ir uz kādas zāles? Sēžu zāli. Jā, uz sēžu zāli. Un aizpildīs vēlēšanu zīmi. Jā, šī jāpērkā. Pēc tava vēlēšanu zīmi aizpildīs to nāks atpakaļ un iemetīs vēlēšanu kastē. Vēlēšana zīme deputātam jāizdara atzīme attiecībā pret kandidātu. Vai jāliek pluszīmīte, tur, kur dietiņa par, vai kandidāts jāsvītro, vārds uzvārds jāsvītro. Tā, tad, ja gadījumā kādam gadās kaut ko sajāks vai nepareizi aizpildīt un ir vēlēšanās nomainīt zīme, tad to līdz ieviešanai vēlēšanu kastē to var izdarīt. Un balsojums tiek uzskatīts par izdarīt, ka deputāts ir iemetis vēlēšanu zīmi balsošanas kastē. Nu ko?
Es atvainojos būt. Jā. Varbūt mazliet jūs pasakāt par tām sabojātajām zīmēm, kā tas ir kvalitāts, kā gadās sabojāt.
Sabojāt zīme, nu, ja piemēram saplēš nejauši, ja? Vai arī ir izdarījis tādu izvēli, nosvītrojas un ielicis plusiņu, ja? Un ir kaut ko sajāks. Tādā gadījumā, ja, tiek izsniegta jauna vēlēšana zīme.
Tāda iemet kastē, tad to
nespēj. Ja tāda iemet kastē, tad šī valsts nespējās. Jā.
Es vienkārši tam, ka ir īpnums gadījums. Jā. Jauna deputāta izgadā publika.
Jā. Netikšāk saplē.
Es tamēr viņi nav vienās tādā vēlēšanas. Es tamēr to vēlēšanas. Jā.
Netikšāk.
Gatavi. Jā. Tad savsim. sāksim atkal alfabēta kārtībā. Un visiem līdzi, jā. Vīnta Andersona.
Thank you.
tā.
Да, да, есть, тут есть, там, там. secināja, ka tika izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, un ar atverot vēlēšanu kasti tika konstatēt derīgas 14 vēlēšanu zīmes. Un tātad vēlēšanu komisija, balsu skaitīšanas komisija konstatēja, ka pa Saulces novada domas priekšsēdētāja amata kandidātu Māru Zustu ir sekojošs balsojums. Ginta Andersone par, Kārlis Barančāns par, Gatis Baumanis par, Ilze Kļava par, Didzis Konušeskis par, Mārtiņš Lagsdons par, Roberts Sipenieks par, Arīs Sproģis par, Ilze Tomanovča Barone par, Indra Ūdra par, Inta Vanaga par, Krista Vindedze par, Raivi Zīrups par un Māris Zusts par. Tātad balsojuma rezultāts ir par domas priekšsēdētāju ievēlēt Māri Zustu.
Labdien vēlreiz visiem. Pirmkārt, es tiešām vēlētos pateikt lielu paldies visiem iedzīvotājiem par atbalstu, un kā arī jums, cienījumie deputāti, par sniegto atbalstu, apstiprinot mani amatā. Bet varbūt pirms aktualitātēm, kas mums uz priekšu ir, tomēr pēdējo reizi gribētu atskatīties uz pavadītiem 4 gadiem, un pateikt lielu paldies abu novadu visiem deputātiem par paveikto darbu līdz šim. Pateikt arī lielu paldies abu novadu administrāciju vadītājiem, izpildirektoriem un ikvienam pašvaldības darbiniekam, kas godprātīgi ir veikuši savus darba pienākumus. Un vēlētos pateikt arī lielu paldies savai ģimenei par atbalstu, jo man ģimene ir atbalsts un enerģijas un ideju avots. Un sanāk, protams, strādājot mazliet laika atņemt tai. Ir notikušas vēlēšanas, un jāsaka, ka jaunajā novadā mēs ļoti labi zinām, ka bija ļoti liela konkurence uz deputātu vietām, ir ievēlēti tikai 15 deputāti no daudz plašākas teritorijas, kas arī nozīmē, ka deputāta mandāts šobrīd ir daudz svarīgāks un nozīmīgāks nekā līdz šim, un tas, protams, uzliek arī papildus atbildību cilvēku priekšā. Es gribētu novēlēt visiem mums 15 būt par paraugu ikvienam mūsu novada iedzīvotājiem un turēt ļoti augstu deputāta statusu. No šī mirkļa no šodienas vairāk nav Saldus un Brocēnu novadi, bet ir viens Saldus novads ar divām skaistām pilsētām, Saldu un Brocēniem, un daudz jaukiem pagastiem. Priekšā ir ļoti intensīvs darbs, jo reforma, protams, uzliek šos pienākumus apvienot, izveidot, uzbūvēt, kas ir ļoti atbildīgs darbs, ļoti apjomīgs darbs, un tur man ir jāsaka liels paldies mūsu novada izpildirektoram Kristapam Mosim, kurš ar ļoti lielu atbildību pie šī jautājuma ir strādājis, dokuments gatavojis, zīmējis. Tā kā līdz ar to pamats, ar ko mums tālāk strādāt noteikti ir, tātad liels paldies Kristapam. Es no savas puses apņemos turpināt strādāt, kā līdz šim, visu savas domas, enerģiju, laiku veltīt mūsu jaunā novada izaugsmē un katram novada iedzīvotājiem. Mīļie kolēģi, lai mums kopā izdodās. Paldies. Un drīkst aplaudēt, jā. Un tālāk varbūt mazliet pie tīri praktiskām lietām, kā jūs arī varbūt pirms tam mazliet informēju. Lai mēs ar pilnu jaudu spētu uzsākt pie ļoti atbildīgiem darbiem un lēmumiem, šodien līdz 12:00 tiks izsūtīta darba kārtība ārkārtas sēdē, 12:00 jūs tiksiet aicināt uz pirmo ārkārtas sēdi, kur svarīgie jautājumi ir domas priekšsēdētāja vietnieku skaits, personālijas, izpilddirektora apstiprināšana, domas komiteju un skaitliskā sastāva apstiprināšana, domas komisiju apstiprināšana, paraksta tiesības, un manuprāt tas, nu, kopumā bija viss, jo doma ir, kad šodien jau pieņemt arī tieši komisijas, izsludināt pieteikšanos līdz 1. augustam, lai cilvēki var iesaistīties, jo tāds pragmātisks, strukturēts darbs uzsāksies droši vien ar septembri, kamēr tiks izveidots komisijas un jautājumi ies savu ierasto gaitu. Līdz tam iespējams, protams, arī kāda ārkārtas sēde aktuālākos jautājumus atsevišķi lemjot. Tā kā vēlreiz liels paldies uz sadarbību un vēlreiz mēs esam atvērti jebkura idejai un kopā mēs daudz ko izdarīsim. Paldies!
Un prieties par nākamo punktu, kas bija, tas tieši kopīgi fotografēšanās. Pēc tam tas būšot ārā. Jā. Un pēc tam tad atpakaļ individuāli. Jā.